зборува Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, во вистите во 19 часот ке слушате. И во периодот меѓу двата изборни круга од невладината Цивил, регистрирале ни за нерегуларности. Штедачите од ТАЦ се премислија, на локалните избори својата поддршка ќе му ја дадат на ВМРО-ДПМНЕ. Косовската страна нема да ги промени своите ставови, изјави српскиот премиер Ивица Дачич.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
По наредба на истражниот судија се врши дополнителна истрага и вештачење на местото каде во минатата недела загина новинарот Никола Младенов во сообраќајна несреќа на клучката кај хиподром. Од истражниот одсек на кривичниот суд соопштија дека денеска им пристигнале записниците за увид од криминалистичко-техничката анализа и обдукциониот наод, а кога ќе бидат анализирани јавноста ќе биде известена. Според судот наредбата е дадена поради сообраќајно техничко вештачење. Експертите на место тоа на несреќата ја проверуваа продупчената банкина, како и местото каде Мерседесот се забил во земја и се превртел. Српскиот премиер Ивица Дачич денеска изјави дека веќе нема за што да се води диалогот во Брисел, бидејќи косовската страна нема да ги промени своите ставови. Според него Србија практично не учествувала во преговорите, туку само во начинот како да ги укине своите институции и Србите од Северно Косово да ги уфрли во системот на земјата. Дачич денеска се сретна со неговиот француски колега Жан Маркероа, кој го запознал со ситуацијата и разговорите во Брисел. Дачич оценува дека Србија вложила многу во диалогот, кој е врзан и со прашањето на европската интеграција на земјата. Грчкиот премиер Андони Самара за американските медиуми изјави дека состојбата на земјата останува критична, но сепак почнуваат да се појавуваат првите знаци на заздравување. Според него во март за прв пат во последните три години откако грчката економија е во криза, бројот на вработување во приватниот сектор го надминал оној на отпуштања. Грција има највисока невработеност во еврозоната од над 26%. Новиот кипарски министер за финансии Харис Георгиадис за Државното радио РИК изјави дека земјата има потреба од меѓународен спасувачки кредит за да може економијата да функционира. Новиот кипарски министер за финансии Харис Георгиадис за Државното радио РИК изјави дека земјата има потреба од меѓународен спасувачки кредит за да може економијата да функционира. Во интервјуто тој ја изрази одлучноста на владата да исполни се што е договорено со меѓународните кредитори. Според него 10 милиарди евра се наменети за финансирање на нивните потреби и покривање на државниот дефицит. Иранскиот нуклеарен преговарач Саед Джалили изјави денеска дека светските сили мора да го признаат правото на земјата да збогатува ураниум со што ќе се постигне чекор напред во разговорите за нуклеарната програма на Техеран. Джалили пред почетокот на новата рунда преговори од Алмати порача и дека Иран ќе го брани построго своето право по претседателските избори во јуни. Представници на светските сили утре и заутре ќе се сретнат со иранските преговарачи и високата представничка на Европската унија за надворешна политика Кетрин Ештон.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во општините каде ќе има прегласување владе е тензична атмосфера, констатирале од невладината Цивил. Според нив и во периодот меѓу двата изборни круга продолжуваат незаконитите действија. Не изостануваат заканите и подкупувањата на гласачите. Пелагија Младеновска.
Во периодот меѓу двата изборни круга продолжуваат истите аномалии и незаконити действија, нотирани во првиот круг, забележуваат од Цивил Центарот за слобода. Нивните информации од терен се дека во општините каде ќе има прегласување има тензична атмосфера, во која на граѓаните им се ограничува правото на слободно изразување на волјата. Од Цивил велат дека и во периодот меѓу двата изборни круга продолжува злоупотребата на јавните ресурси на национално и локално ниво, а луѓето се фатени во вителот на агресивна кампања на власт и опозицијата, кои не штедат на погрдни зборови.
Заканите и предувањата се предетени и веќе нема разлика. На крајот се следува на принципот. Подобро да гласа без мене и на голосове за пишува.
изјави Илир Ајдини, проект менеджер на Цивил. Ајдини вели дека подкупот е далеко омасовен, што дури на член на Цивил му било понудено пари во замена за гласови.
Се купуваат со прашно, масло, така, меѓутоа и со пари. Значи, почетна цена за еден глас е 1000 денари. Кажуваат нашите активисти и други граѓани и граѓанки, кажуваат дека можете и да се пазарите со тие што ги купуваат гласовите. Значи, можете да добијате и други субвенции за глас.
Од Цивил нотираат дека националистичката реторика веќе почнала да ги дава своите ефекти. Тензиите меѓу етничките заедници се зголемени, особено во Кичево, каде влада е напната тишина и спрекината со гестови на отворено нетрпение, велат од Цивил. Цивил и партнерските организации упатија апел за меѓуетнички мир. Наблюдувачите на Цивил ќе го следат и вториот изборен круг со изброј на наблюдувачи како и првиот, односно со околу 140, кои ќе бидат присутни на сите места на кои ќе има прегласување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Здружението на необештетени штедачи од тат поддршката му ја даде на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи само од нив очекувале решение, но месец дена претходно го тврдеа спротивното, дека не и веруваат на ниту една политичка партија. Жанита Здравковска.
Здружението на необештетени штедачи од тат, кој пред локалните избори најавуваше дека нема да се пазарува и да поддржи ни еден од кандидатите на власта и опозицијата за градоначалник на Битола, деновиве на само неколку дена пред прегласувањето во вториот круг јавно изјави дека поддршката ја дава за ВМРО ДПМНЕ. Председателот на Сдруженијето Пеце Гугучевски изјави.
Единствено можеме да преговараме со оваа власт за трајно и крајно решение на ТАТ. Другата власт го овозможи ТАТ, не можеме да разговараме со нив и не сакаме. Сите штедачи 5300 сме единствени и обединети дека оваа власт и никој друг може да не обештети. И работиме на тоа и имаме цврсти ветувања дека ќе се донеси скоро трајно решение.
Месец дена пред одржувањето на локалните избори, истиот председател Гугучевски го тврдеше спротивното, дека веќе политички нема да се инволвираат, иако имаат ветувања од двете страни.
Ние повеќе политички ниту сакаме да действуваме, ниту сакаме да се здружуваме со некои ветување, иако имаше обиди од едни од други, меѓутоа не сакаме апсолутно. Склучиво е протест е насочен само против пресудата од судовите во Скопје. Ќе одиме пред општина истото, ќе му го порачаме на градоначалникот, мора да се заземи, да ни помогни, мора да го излобира сето тоа. Два мандати ги истера, помогнавме многу.
Дел од штедачите даваат и вакви изјави.
Да не обештетите до живот како Тито да биде, тоа му го речите на пуле.
Во вториот круг на локалните избори во Битола силите ке ги одмерат градоначалникот Владимир Талески, кандидат на коалицијата на ВМРО ДПМНЕ и Менде Диневски од коалицијата на СДСМ. Аферата ТАТ, која во историјата ќе биде запаметена како најголема пирамидална измама во земјава, избувна 1997 година. Во неа 13.000 граѓани ги загубија своите заштеди во износ околу 60 милиони евра. 16 години по аферата необештетени останаа 5.000 штедачи, кои побаруваат 15 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Престојот на делегацијата на Меѓународниот монетарен фонд во Македонија, процентот на задолженост вториот круг од локалните избори, како и непријавениот имот на кандидатот за Обштина Центар Андреј Жерновски, се темите во фокусот на дневните вестници. Горица Попова.
Од денеска, економските политики на Македонија под лупа на ММФ го најавува дневник престојот на делегацијата на фондот во земјава, а утрински со помош на академик Абдулменов Беџети го анализира процентот на задолженост на државава, што според Министерството за финансии во февруари достигна 33,3% од бруто домашниот производ. Главно прашање е зошто е направен долгот, ја поставува дилемата професорот Беџети, и дали официјално објавениот долг е реален, алудирајки дека може би постои скриен долг кој сушност не можеме да го видиме. Во исто време вечер, како владин успех, го смета новото задолжување со 100 милиони евра странски кредит. Бил ефтин и бил за поддршка на стопанството. Пред вториот круг од локалните в недела, Дневник ја објавува оценката на Граѓанската асоциација Мост дека ДИК не беше доследна и конзистентна во донесувањето на одлуките како највисок изборен орган кој треба да се грижи за законитоста во спроведувањето на изборите. Утрински информира дека Управен суд ја одбил тужбата по одлуката на ДИК во Струмица да се прегласува на три изборни места и ја објавува реакцијата на СДСМ дека тоа е срамна одлука. Откако Управен ги одби најголемиот број тужби на партиите за првиот круг, Вечер насловува за Кичевчани нема втора шанса. Пред вториот круг за Општина Центар, каде што според многумина ќе се води најострата битка, онаа меѓу Тодорович и Жерновски, сите медиуми го објавија најновото сознание на ВМРО ДПМН е дека Жерновски наводно имал непријавен имот. Антикорупцијска молскавично реагираше, па Дневник пишува дека комисијата бара гонење на Жерновски поради тоа. Вечер оди со наслов Антикорупцијска потврди Жерновски лаже. Истиот вестник веќе го распадна и СДСМ. Почна распадот. Пет пратеници ја напуштаат партијата, иако во текстот не се наведува кои се тие пратеници и кога ја напуштиле партијата. Додека јавноста ги чека официјалните одговори на надлежните за трагичната смрт на Никола Младенов, Нова Македонија спроведува собствена истражувачка мисија и прави реконструкција на трагичното возење на релацијата Скопје-Велес и обратно на новинарот и собственик на Фокус. Колумнист пак во утрински објавува отворено писмо до премиерот Груевски, забележувајќи му за молкот и за доцнењето на истрагата на надлежните државни органи во врска со несреќата. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Последниот балкански вампир на Дејан Дуковски, по цели 24 години од изведбата, повторно се враќа на сцената на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес. Овој пат режијата е на Александар Ивановски, а пиесата се обидува да го проблематизира односот меѓу индивидуата и општеството. Премиерната изведба ќе биде вечерва. Љупчо Јолевски.
Работен како прва премиера за оваа година, последниот балкански вампир на Дејан Дуковски на сцената на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес се враќа цели 24 години од произведбата. Режисер на оваа представа работена во изминативе два месеца е Александар Ивановски. Тој истакнува дека текстот на Дуковски е богата драмска предложка која дава одлични можности за сценско истражување и за тоа кои би можеле да бидат темите извлечени од него и во кој правец би требало тие да се третираат. Ивановски истакнува дека текстот е напишан според собрани народни приказни, преданија и верувања на Марко Цепенков и дека тоа е домната точка од која што тргнува и текстот на Дуковски, но и нивната представа.
Ова представа се бави со прашањата кој го контролира знаењето, кој ја насочува информацијата и на крајот на кришата кој ја создава вистината. Сета таа репресија што одреден, дали да е државен, дали да е политички механизам, ја пласира врз индивидуите, претворијќи го во маса која што треба да следи покорно наредбите, објаснувањата и оправдувањата од тој механизам, од една страна и од друга страна е тој последен балкански вампир насловот на текстот на Дуковски, кој што е во суштина човек кој што се интересира за работите што се случуваат околу него.
Александар Ивановски, кој зад себе има 15 театарски представи, од кои добар дел од нив поставени на сцените во Унгарија, Романија, Германија, Словачка и Чешка, констатира дека нивниот вампир сака да истражува, сака да бара своји одговори, сака да поврзува интердисциплинарно некои свои сознанија и така да дојде до она што навистина се случува. Во актуелната постановка на последниот балкански вампир настапуваат актерките Маја Лјутков, Кети Борисовска, Слободанка Чичевска, Кица Ивковска, Славица Манаскова и Весна Димитров-Бобевска и нивниот колега Самуел Стојановски. Тие веруваат дека играат еден многу актуелен текст за денешни дни и дека направиле авангардна и политичка представа. Маја Лјутков, која го игра Курта, главниот вампирџија, или жена која се затскрива зад идентитетот на маж, вели дека незиниот лик носи со себе собствен товар, собствена несреќа која што ја прави да биде требач на вампирите.
Може би во незиниот живот вампирите се татко и брати, машкиот пол. Може би на некој од другите вампирџи во представата причината за да бидат вампирџи се статусот во општеството, како се тие третирани, што им е дозволено или одземено.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.